Nepřijmeme ani jednoho migranta, zopakoval tento týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO během návštěvy Itálie a Malty. Jak se tedy budeme podílet na řešení celoevropského problému s migrací? Jsme solidární a můžeme migranty úplně nepřijímat, respektive uprchlíky úplně nepřijímat? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je předseda sněmovního evropského výboru za KDU ČSL Ondřej Benešík, kterého zdravím a přeji dobrý den do našeho zlínského studia.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Benešíku, souhlasíte vy jako zástupce a poslanec za KDU ČSL s tím tvrzením premiéra, že nepřijmeme ani jednoho migranta?
Tak já si myslím, že pan premiér nasadil takovou populistickou rétoriku, protože on by měl vysvětlit, co je to migrant, co je to migrace. My v České republice máme řízenou migraci, konec konců jeho vláda slíbila, že se zasadí o to, aby migrace z Ukrajiny, pracovní síly z Ukrajiny, která nám zde evidentně chybí, byla jednodušší. Takže víceméně to, co on řekl takhle zkratkovitě, je protimluv. On vlastně popírá to, co sám podnikatelům slíbil. Čili je důležité, abychom si vyjasnili pojmy, co je to migrace, co je to azylant, co je to uprchlík, a poté se můžeme v těchto kategoriích, v těchto intencích bavit.
No a když tedy český premiér řekl, že nepřijmeme ani jednoho migranta, tak s tím tvrzením vy souhlasíte nebo ne?
Já znovu opakuji, to je nesmysl, protože vláda České republiky chce do České republiky přilákat a zjednodušit ten pohyb směrem například pracovníků z Ukrajiny. To je migrace, to jsou migranti. Pokud se ale bavíme o přerozdělování žadatelů o azyl, který přichází z Blízkého východu a z Afriky, tak to je jiná kategorie.
A to jsou uprchlíci.
To jsou z určité části uprchlíci, ale z větší části evidentně podle čísel ze všech zemí, kde probíhá azylové řízení, to jsou ekonomičtí migranti. Pokud premiér myslel toto, to znamená jakési šibování, přerozdělování, realokace těchto lidí, těchto žadatelů o azyl po Evropě, tak neřekl vůbec nic nového, protože myslím si, že napříč politickým spektrem česká politická reprezentace ty takzvané povinné kvóty odmítala od začátku.
A jenom pardon, pane Benešíku, abychom si to tady vyjasnili, vy souhlasíte s tím, že nemáme přijímat ekonomické migranty. Chápu to správně?
No, Česká republika přijímá ekonomické migranty například z Ukrajiny, ale ta ekonomická...
A je tedy přijímat už nemáme?
To záleží na potřebách ekonomiky České republiky. My jsme se jako KDU ČSL nikdy neklonili k tomu, že své demografické deficity máme řešit ekonomickou migrací zvenku. My jsme vždy důsledně prosazovali pro rodinnou politiku, tak aby jsme měli dostatek vlastních dětí a poté i dostatek pracovní síly. Ekonomickou migraci jsme brali jako vždy jako doplněk. Takže a ta tady bude a byla, a například pracovní síla z Ukrajiny do určité míry, ale i z jiných zemí, je zde žádaná.
Takže s tím tvrzením, že bychom neměli přijmout ani jednoho migranta třeba z Ukrajiny, byste nesouhlasil?
Ano, to je,
se tak děje.
To je nesmysl, protože se to prostě děje, děje se to desítky let, čili já opakuji to, co jsem říkal na začátku, pan premiér nastolil velmi populistickou rétoriku, aniž by vysvětlil pojmy. On je s tím svým výrokem minimálně zavádí nebo možná mate.
Takže ekonomickým migrantům se nebráníte, pokud je potřebuje třeba český trh práce a firmy po nich volají?
Politicky vzato, každý členský stát Evropské unie má svoji migrační politiku, kde si řídí, řekněme, tu ekonomickou migraci, a toto musí ale zůstat v plné kompetenci jednotlivých členských států. Jinými slovy, KDU ČSL nikdy nechtěla, aby jsme přenášeli kompetenci ohledně migrace někam dál do Bruselu nebo snad na OSN. To je naše výsostné právo, které takhle musí zůstat. Myslím si, že my ho využíváme velmi uvážlivě celé ty dlouhé roky, kdy zde probíhá ekonomická ekonomická migrace. A druhá věc, ale jsou žadatelé o azyl, je mezinárodní právní ochrana. Zde nejsme vázáni jenom našimi vlastními zákony, ale také mezinárodním právem a mezinárodními dohodami. Pokud v České republice někdo požádá o azyl, tedy o mezinárodní právní ochranu, protože tvrdí, že mu hrozí ve své zemi perzekuce nebo dokonce ztráta života, tak Česká republika podle našich vlastních azylových zákonů toto posoudí a buď je takovému člověku mezinárodní právní ochrana, jinými slovy azyl, udělen, anebo není udělen. V České republice máme ročně těchto případů, těchto žádostí, řekněme 1200 až 1600. A ty tady jsou, ty tady byly před Babišem, ty tady byly za Zemana, ty tady byly za Klauze.
No, před nějakými 15-16 lety těch žádostí bylo až 20 tisíc ročně.
To jsem právě chtěl říct, že možná paradoxně v době, kdy premiérem byl současný prezident Miloš Zeman, tak jsme zaznamenávali absolutní rekordy. A to připomínám, že jsme nebyli v Evropské unii a měli jsme naše hranice chráněné. Tak za to čtyřleté období od roku 1998 až do roku 2002 v České republice požádalo o azyl bezmála 50 tisíc lidí, což je bezprecedentní.
Ale na druhou stranu tam je třeba dodat, že probíhala krvavá válka v Jugoslávii a že přicházeli lidé z této oblasti, nikoli z Blízkého východu nebo z Afriky.
Já bych vás vyvedl z omylu. Samozřejmě většina těchto lidí byla z bývalé Jugoslávie, ale jak jste správně řekl, my spolu mluvíme ze Zlína. Já jsem z tohoto kraje, jsem z příhraniční obce Strání, která leží přímo na česko- nebo moravskoslovenské hranici. A my jsme měli denní záchyt lidí až 70. Já si myslím, že v dnešní době je to naprosto nepředstavitelné, že by takový velký záchyt běženců byl. A samozřejmě ano, byla tam velká část lidí právě z bývalé Jugoslávie, ale byli tam lidé ze Srí Lanky, z Pákistánu, z Afganistánu, z Čečenska a podobně, takže no a není na to úplně
toho,
tak.
Na základě toho, co popisujete, pane poslanče Benešíku, mi vysvětlete, proč je tedy z tématu migrace stále tak velké téma i v roce 2018, protože když se podíváme na data, tak pochopitelně nejkritičtější byl ten rok 2015, kdy podle dat úřadu OSN Vysokého komisaře pro uprchlíky přišlo do Evropy přes 1 000 000 lidí, ale v roce 2016 už to bylo přes 360 tisíc lidí a loni to bylo přes 170 tisíc lidí, což je méně než před vypuknutím té migrační krize, tedy v roce 2014, kdy to bylo 216 tisíc lidí a do konce srpna přes Středozemní moře do Evropy přišlo 72 500 lidí, čili opět ještě nižší číslo. Tak proč je z tématu migrace tak velké evropské, ale i české téma?
Téma migrace je velmi často spojováno a musím říct, že do velké míry naprosto oprávněně s kriminalitou, dokonce s terorismem, anebo řekněme se změnou identity naší civilizace.
To soudíte na základě čeho, že migrace je spojená s terorismem?
Je spojována s terorismem, protože tito lidé pochází většinou z oblastí, kde se terorismus používá. Takže je to...
Můžete být konkrétnější?
Tak například v muslimském světě. A co si budeme povídat,
no ale který z těch posledních teroristických útoků v těch třech nebo čtyřech uplynulých letech byl spáchán někým, kdo přišel do Evropy po roce 2015?
Já mám takový dojem, že právě ty teroristické útoky ve Francii, tam ta stopa byla poměrně jasná.
Není to příliš velké zjednodušení, není ten problém mnohem hlubší, že ano, mezi teroristy problém, bývají ano. Lidé, kteří už se třeba narodili na evropském území, ale mají kořeny z Afriky nebo z Blízkého východu?
Ano, to máte naprosto pravdu. To zjednodušení tady je. Já jsem netvrdil, že to tak je 100%.
Takže
vy jste se ptal na to, proč je to mediální téma. Protože je to takto spojováno a do určité míry je to pravda.
Když ale v 70. a v 80. letech v Evropě bylo mnohem více teroristických útoků než v těch posledních letech, tak se zdá, že to takovým tématem nebylo.
Já si myslím, že to tématem bylo, nebylo to možná tématem u nás, protože u nás terorismus tohoto druhu neexistoval, my jsme byli za železnou oponou, ale úplně bych si netroufnul tvrdit, že například v Severním Irsku nebo ve Španělsku toto téma nebylo, určitě to bylo velké téma.
Není to tak, že politici napříč politickým spektrem i napříč státy využívají tématu migrace k šíření strachu a k šíření obav, že ta debata není dostatečně věcná, klidná, racionální?
Ano, někteří politici to dělají, někteří politici na tom postavili svoji kariéru. Myslím si, že dokonce vznikly strany, které jsou takové monotématické, ale nepodceňujme to. Já si myslím, že a vidíme to konec konců zejména v západní Evropě, ale nakonec i v Rusku, kde jsou velké enklávy obyvatel z jiného kulturního prostředí a dochází k určitým třenicím, dochází k jakémusi civilizačnímu střetu. A i když ten střet je někdy v některých případech zneužíván, zveličován nebo dokonce překrucován, tak nenalhávejme si, že to neexistuje. Prostě existuje to. A nejedná se zdaleka jenom o terorismus, ale řekněme o způsob života, kdy jaksi zejména teda celá řada aspektů islámského světa je v přímém rozporu s naším civilizačním okruhem a jsou místa i v Evropě, kde muslimské komunity se hlásí o to, aby mohli uplatňovat takovéto své zvyklosti a to, co je pro jejich způsob života běžné a to pak samozřejmě...
Co máte konkrétně na mysli? Třeba právo šaria?
Například právo šaria.
To je ale v rozporu s českým ústavním systémem.
Ale není v rozporu s islámem. Je to integrální součást islámu. Máte naprostou pravdu, že to tak je. Ale já řeknu něco, řekněme, jednoduššího. Je to například mnohoženství. Jak chcete do České republiky legálně integrovat, řekněme, nějakého přistěhovalce, který má 3 manželky?
Jak to vyřešíme? To je v rozporu s českým právním řádem.
No a když sem přijde, má 3 manželky, tak mě to... A vidíte v Německu, že vlastně dochází i soudně k uznávání toho, že je to možné v takzvaném režimu slučování rodin. To je prostě velký problém. Tady uvádím jeden příklad toho, kdy ta naše civilizace se nepotkává s, řekněme, s tou muslimskou civilizací, s islámskou civilizací. Já netvrdím, že každý muslim má několik manželek, ono by to ani matematicky nevycházelo, ale v tomto civilizačním okruhu je to možné, islám to umožňuje. V našem není. Čili tady to
není
soužití...
není v tomto náš právní rámec tomuto nadřazený, že prostě lidé, kteří přijdou a chtějí tady právo, nebo žádají o azyl, nebo jsou to ekonomičtí migranti, tak prostě musí dodržovat naše pravidla?
Ano, to máte naprostou pravdu, je to nadřazeno, ale co uděláte s žadatelem o azyl, kterému opravdu hrozí perzekuce a má právo tady zůstat na základě tohoto, ale má právo taktéž na takzvané sloučení rodiny a bude si chtít sem přivést 3 manželky, ze kterými má děti. Tak jak to teď vyřešíte?
Čili to je právě velký hříšek. Čili by se nějak otevřít debata o mezinárodním právu a toto změnit, nebo jak to vyřešit?
No, to je otázka na právníky velmi těžce. V Německu to například řeší tak. V Německu to například řeší tak, že minimálně v některých případech soudy, nejsem úplně obeznámen, uznali, že to možné je. Ale podle našeho práva to prostě možné není. To je prostě jako to je trestný čin mnohoženství.
Říká Ondřej Benešík, poslanec za KDU-ČSL, který je ze zlínského studia hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Benešíku, když tedy premiér mluví o tom, že Česko nepřijme ani jednoho migranta a že by měla fungovat na severu Afriky podobná dohoda se státy severní Afriky, jakou Evropská unie uzavřela s Tureckem, což razantně snížilo příliv migrantů hlavně do Řecka, tak podle vás to je dobrý směr, kterým bychom se měli vydat?
Ano, je to dobrý směr, ale cesta bude dlouhá a velmi problematická.
Ale lze aplikovat ten turecký model právě v severních zemích Afriky, když víme, že ty země mnohdy nemají ani jasnou vládu, jako je tomu třeba v případě Libie?
To je právě ten velký problém, ale ostatní státy tu jasnou vládu mají a právě proto si myslím, že Evropská unie a její diplomacie se příliš soustředila na nefungující a nefunkční přerozdělovací kvóty místo toho, aby se soustředila právě na řešení migračního problému mimo Evropskou unii. KDU-ČSL si už v roce 2015 definovala principy řešení migrační krize, které jsme potom důsledně uplatňovali i ve vládě a tam právě toto stojí, že vlastně ten klíč je ochrana vnějších hranic a
ten turecký model,
za hranicemi.
Ten turecký model, ta dohoda s Tureckem Tureckem podle vás funguje?
Momentálně funguje, samozřejmě je to velmi křehké, protože v Turecku probíhají politické změny a ta dohoda může v nějakém momentu
je křehká,
padnout.
Pochopitelně. Ta dohoda, pane poslanče, počítá s tím, že státy Unie budou dobrovolně přijímat Syřany přímo z Turecka, z těch uprchlických táborů v rámci takzvaného přesídlování. My to ale neděláme. Proč ne?
Tak v první řadě, protože jsme povinné kvóty odmítli, a to je v první řadě.
Ale ani dobrovolně to neděláme.
A v druhé řadě, že ti uprchlíci do České republiky nechtějí. Oni o nás nemají zájem. A my jsme si zažili na příkladu iráckých křesťanů, kteří dobrovolně přišli do České republiky, tuším před 2 lety, deklarovali, že chtějí být v České republice a potom jich velká část, desítky z těch 150, skončili v Německu hned po několika málo týdnech v České republice. A já si myslím, že tak by to dopadlo, pokud bychom tyto azylanty nebo žadatele o azyl nutili, aby se přemístili tam, kam nechtějí.
Nejde ale o to, že ty jižní státy, hlavně třeba Itálie, v poslední době žádá ostatní země, aby jim pomohli s tím vyřizováním žádostí o azyl, alespoň s tou administrativou, abychom jim ulevili.
Česká republika toto Itálii dlouhodobě nabízela. Už Sobotkova vláda v roce tuším 2016 nabídla Itálii personál, nabídla vybavení, nabídla dokonce finance, ale podle mého názoru daleko efektivnějším způsobem, a sice, že bychom ty naše lidi právě poslali do Itálie, to naše zařízení poslali do Itálie, místo toho, abychom daleko složitěji a za dražší peníze přemístěvali ty žadatele o azyl k nám.
A co se s těmi lidmi potom bude dít?
Tak pokud jim bude udělen azyl, tak je otázka, kam je umístíme, kam samozřejmě také bude jejich preference, jestli zůstanou v Itálii nebo se o ně přihlásí nějaká jiná země. No ale v drtivé většině ta čísla hovořila jasně, že toto byl zlomek těch žadatelů, tak musí být navráceni.
Na druhou stranu třeba Rakousko z Turecka, když se tady vrátím k tomu tureckému modelu, přesídlilo zhruba 200 běženců, jak nedávno napsali Hospodářské noviny. Itálie více než 300, Německo téměř 5000, ale toho programu se účastní i Chorvaté, Estonci, Litevci nebo Lotyši. Každá z těchto zemí přijala z Turecka několik desítek Syřanů. Tak proč to může fungovat u Chorvatů, Estonců, Litevců nebo Lotyšů a ne u nás?
Záleží na suverénním rozhodnutí příslušné vlády. My jsme jako stát, myslím si, že ústy téměř všech politických stran odmítli povinný přerozdělovací systém. Konec konců i jedna z největších zastánkyň tohoto systému, německá kancléřka Merklová, uznala, že ten systém nemůže fungovat.
Ale ani dobrovolně nejsme ochotni se toho účastnit.
Protože prostě tady proto není politická vůle.
Čili se nechceme podílet na té dohodě, která podle nás funguje, snížila počet přílivů běženců do Evropy, ale my s tím nic neděláme.
Znovu opakuji, není tady proto politická vůle, a druhá věc je, že ti konkrétní i úspěšní žadatelé o azyl nemají o Českou republiku zájem. Já mluvím na základě konkrétní zkušenosti. Já jsem asi před rokem, možná před rokem a půl navštívil podpůrnou agenturu pro azyl na Malcké Valetě, kde jsem o tom mluvil s příslušnými úředníky a ty mě řekli, že ten zájem je naprosto minimální, v podstatě žádný u těch prověřovaných, u těch, kteří měli být takto přerozděleni o Českou republiku.
Čili mají větší zájem třeba o Chorvatsko, Estonsko, Litvu nebo Lotyšsko, nežli o nás?
To vám nejsem schopen říct, rozhodně vám jsem schopen říct, že daleko větší zájem mají o Německo, Švédsko, Velkou Británii nebo Francii, to je evidentní. A když jsme se s těmito lidmi, kteří to mají opravdu na starost a pracují s tím dnes a denně a bavili o těch příčinách, tak nám řekli to, co jsme samozřejmě i podle našich vlastních průzkumů a analýz věděli, že ti lidé, protože pochází z určitého kulturního prostředí v drtivé většině, tak mají zájem jít tam, kde najdou svoji kulturní náboženskou infrastrukturu, což Česká republika není, tam, kde najdou enklávy lidí ze stejného kulturního prostředí, což Česká republika není, a hlavně tam, kde najdou své příbuzné. Víte, že v arabském světě nebo řekněme v islámském světě je 6. bratranec, teď to trošku přeháním, prvořadý příbuzný, takže ti lidé odchází opravdu tam, kde někoho znají, kde najdou podobné prostředí.
No a
Česká republika, Česká republika v tomto případě absolutně nesplňuje jejich představy.
Když jste mluvil o tom, že by ten turecký model mohl fungovat i na severu Afriky, tak to by spočívalo tedy v tom, že bychom se opět nepodíleli na tom přesidlování lidí, kteří by zůstávali na severu Afriky, ale v dohodě nebo v součinnosti s tím, aby ti lidé tedy nemuseli překračovat Středozemní moře a aby žádosti o azyl byly posuzovány právě třeba na severu Afriky, tak toho bychom taky nebyli ochotni se účastnit.
To je otázka na vládu České republiky.
Vy jste předseda sněmovního evropského výboru.
To jsem, ale v tomto ohledu nemáme vůbec žádnou kompetenci.
A tak jaký je váš názor? Co si o tom myslíte?
Můj názor je ten, že ten úspěšný azylant musí projevit zájem o tu zemi, ve které by byl umístěný, což Česká republika není. A já si osobně myslím, že Česká republika se má soustředit na země, ve kterých ten zájem o Českou republiku je. Víte o tom, že my tady máme teď poměrně velký případ čínských křesťanů, kteří jsou v České republice, jejich žádosti jsou posuzovány. Velký zájem o posouzení žádosti o azyl například z Kuby, z Ukrajiny, z Ruska a podobně. Čili my tady máme, znovu opakují, každý rok zhruba 1500-1600 žádostí o azyl a ty jsou vyhodnocováni, ty lidé tady jsou a ty lidé mají zájem.
Těmto lidem tedy a priori bychom se bránit neměli, jejich žádosti bychom měli posoudit podle našeho právního rámce, podle mezinárodního práva a také bezpečnostně prověřit. Chápu to
správně?
Ano, zprávě.
Samozřejmě, protože a to my ale děláme, to děláme desítky let, to není nic nového.
No asi to přestaneme dělat, když premiér řekl, že nepřijmeme ani jednoho migranta.
A to je právě ten protimluv, který on řekl, protože to bychom vlastně porušili, to bychom porušili své vlastní zákony a porušili bychom samozřejmě také mezinárodní právo, takže vracíme se na začátek naší diskuze.
Čili premiér vyzývá k porušování mezinárodního práva?
Kdy premiér velmi zkratkovitě a populisticky zjednodušil tady tu záležitost, nepřijmeme ani jednoho migranta a přitom jedním dechem dodává, že se snažíme zjednodušit ekonomickou migraci z Ukrajiny a tak nějak zapomněl na fakt, že v České republice dlouhodobě jsou žadatelé o azyl každoročně, například jsem vzpomněl příklad čínských křesťanů, kubánských antikomunistů a podobně. A toto se běžně děje, ty jejich případy jsou posuzovány a poté, co jsou vyhodnoceni, tak buď zůstávají, anebo musí odejít.
Když se podívám tedy na data OSN o tom, jací lidé přicházejí přes Středozemní moře do Evropy, do Španělska, Itálie a Řecka, tak stále nejvíce lidí je to ze Sýrie. Přes 13% těch příchozích, na druhém místě je Irák 8,5%, dále potom Guinea, Tunisko, Mali, Maroko, Eritrea a tak dále. Tak měli bychom se postarat o ohrožené lidi, jako jsou třeba ženy, děti nebo staří nemocní, kteří prokazatelně uprchli před válkou v Sýrii?
Samozřejmě, pokud toto budou mít zájem, ale tady se jedná úplně stejný systém, který, znovu opakuju, tady funguje desítky let, který aplikujeme například na ty Číňany nebo na ty Kubánce, čili tady nemůžeme dělat žádný rozdíl. Pokud ty lidé požádají v České republice o azyl, tak ta jejich žádost musí být posouzena a buď je vyhověno, nebo není vyhověno a prostě tím to hasne. Čili opravdu znovu si vyjasněme pojmy.
Český premiér tedy avizuje veřejně, a řekl to i v Itálii, že Česko nepřijme ani jednoho migranta, jaký signál tím vysílá našim evropským spojencům?
No, já si myslím, že evropští spojenci asi minimálně ti lidé, kteří s premiérem jednají, tak je jim asi jasno, jak ten systém funguje, že funguje tak, jak to popisují já, čili berou to za jakousi proklamaci pro domo, to znamená k domácím voličům, blíží se volby, takže Andrej Babiš, který ještě na rozdíl od KDU ČSL v roce 2015 prohlašoval, že Česká republika je schopna a mohla by přijmout až 18 000 migrantů ze Sýrie a tohoto regionu, ze kterými bychom zaplácli díry na našem pracovním trhu, tak dneska mluví úplně jinak, protože si to asi podle průzkumu veřejného mínění vyhodnotil jinak.
No a pokud s tím nesouhlasíte, budete s tím něco jako Evropský sněmovní výbor něco dělat?
Pokud nesouhlasíme s čím?
S tím tvrzením, že tady je nesmysl, aby český premiér, jak vy jste to nazval, veřejně vyhlašoval, že nepřijmeme ani jednoho migranta.
Ne, to je úplně irrelevantní, protože Česká republika má dlouhodobě svoji migrační politiku, zejména pro ekonomickou migraci nebo pro migraci vysokoškolských profesorů a vědců a podobně, kterou se dlouhodobě řídíme, která má svá pravidla, která je pod kontrolou a která je hlavně v rukou českého státu a nikdo nám do toho nemůže mluvit a takhle to má zůstat. No a potom jsme vázáni svým vlastním azylovým právem a mezinárodními dohodami opět dlouhodobě, kde těm zájemcům a žadatelům o azyl, kteří v České republice požádají o azyl, tak jejich žádost je posouzena a bude jim vyhověno nebo ne. Toto je systém, který populistické proklamace Andreje Babiše prostě nezmění.
A nepoškozuje nás to potom v Evropě?
Já si myslím, že možná nás to trochu poškozuje, ale těch podobných výroků...
Ale Evropský výbor k tomu třeba žádné stanovisko nezaujme.
My se o tom můžeme pobavit. Já jsem jeden z 18 a byť jsem předseda, tak jsem tam jediný člen za KDU.
Budete to navrhovat?
Já si myslím, že minimálně na podvýboru pro migraci a azylovou politiku budeme chtít nechat vysvětlit tyto výroky. Já ty výroky pokládám vzhledem k našemu právnímu řádu a systému za relevantní a spíš populistické.
Poslanec za KDU-ČSL Ondřej Benešík, předseda sněmovního Evropského výboru, byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den do Zlína.
Děkuji.